Prisjetimo se dva istraživanja koje je Susan Kessler predstavila u svojoj knjizi Lekcije naučene od interseks osoba. U prvom istraživanju od studenata se tražilo da zamisle da su rođeni sa atipičnom polnom anatomijom i da razmisle o tome šta bi željeli da njihovi roditelji odluče u njihovo ime. U drugom istraživanju od studenata se tražilo da zamisle da im se rodilo dete sa atipičnim polom i da razmisle o tome šta bi oni sami odlučili u ime svoje dece. U odgovorima na pitanje iz prvog istraživanja studenti su se oštro protivili operacijama u njihovo ime, dok je skoro 100% studenata koji su učestvovali u drugom istraživanju podržalo operacije normalizacije na sopstvenoj deci. S jedne strane nije teško razumjeti ova istraživanja. Odgovori na pitanje postavljeno u prvom istraživanju potvrđuju koliko je mogućnost kompromitovanja erotskog nadražaja zarad kozmetičkog poboljšanja odbojna. Odgovori na pitanje iz drugog istraživanja potvrđuju ideju da, kao roditelji, mi za svoju decu želimo ono što je najbolje i ukoliko je to moguće da ih poštedimo stigme, posebno one koja ima veze sa tipičnim polom. Svakako da ovo istraživanje ukazuje i na to da mi kao roditelji treba da uradimo šta god je u našoj moći da odbranimo svoju decu od bilo kakve opasnosti ili štete koja može proisteći iz takve različitosti. Međutim, s druge strane, čak i da razumemo odgovore studenata na ova dva individualna istraživanja, njihovo upoređivanje nalaže nam da još jednom postavimo pitanje. Kako je moguće da roditelji u ime svoje dece pristaju na procedure koje bi odbili u svoje ime? Počevši od analiziranja roditeljske derivativne zavisnosti kao roditelja, moj cilj tokom celog ovog projekta bio je da dođemo do što boljeg razumevanja uslova zbog kojih hirurško normalizovanje iz pozicije roditelja izgleda kao dobar, pa čak i očigledan izbor. Ukoliko oni koji sebe zamišljaju kao roditelje u istraživanju Susan Kessler prave iste izbore kao oni roditelji koji su decenijama ranije pristali na operacije normalizovanja tela svoje dece, ili oni roditelji koji i dalje žele ili čak zahtevaju takve operacije, izgleda da nam ovaj gotovo univerzalni impuls ukazuje na to da se takav izbor smatra neophodnim kako bi se ispunila osnovna roditeljska dužnost da se sopstvena deca zaštite. Ukoliko iz pozicije onih koji sebe vide kao kandidate za ove operacije, kao i iz pozicije onih koji su zapravo bili podvrnuti tim operacijama kao bebe ili dok su bili mali, ovaj izbor ne deluje nimalo očigledno, već naprotiv deluje pogrešno, kao napad i nasilje. Onda moramo razumjeti etički izazov koji je ovdje predstavljen kao nešto što približava ove dve pozicije koje ne samo da su udaljene jedna od druge, već su i suštinski različite. Obaveze koje svaka od njih povlači sukobljavaju se na načine koji ukazuju na prisustvo većeg rizika nego što se priznaje od strane zagovornika intervencija normalizacije kod poremećaja polnog razvoja. Oni koji pružaju podršku tekućim standardima nege vide svojevrstan ćorsokak koji potiče od izazova koje kritičari postavljaju i pred standarde nege i pred podršku lekara i roditelja tim standardima. Ipak uzmemo li u obzir ono što smo naučili iz 20-vekovne istorije medicinskog tretiranja atipične polne anatomije, bit će da je izraz šahmat precizniji opis stanja ovog konflikta. Oni uviđaju nepomirljivost ove dve pozicije na način kako je vidi većina, upravo onako kako su i istraživanja Susan Kessler bila osmišljena. Umjesto da u razlici između pozicija roditelja i dece vide težak izazov spram toga kako da se premosti jaz između njih, zagovornici standarda nege u zahtjevima kritičara vide jedan nerazuman i neodgovoran poziv upućen roditeljima da napuste svoju roditeljsku ulogu tako što će usvojiti perspektivu deteta. Želim da počnem predlogom da odbranu zagovornika standarda nege prepoznamo kao priznanje da roditeljsko praktikovanje dužnosti kao roditelja često uključuje upravo onu vrstu sukoba koja je ilustrovana u istraživanjima Susan Kessler i da roditeljsko čvrsto, uporno i verno držanje ove pozicije u pogledu sopstvene dece zahtjeva od njih da odražavaju svoju roditeljsku poziciju i da ne menjaju strane. Želim da naglasim i to da ne mislim da kritičari standarda nege traže od roditelja da se odreknu svoje roditeljske pozicije. Teško je artikulisati kritiku standarda nege na način koji nije podložan zagovaračkoj karakterizaciji alternative operacijama normalizacije kao ne činiti ništa. Mnoge pedijatre, specijaliste za poremećaj polnog razvoja i roditelje savjetuju da se ne činiti ništa smatra lošom alternativom intervencijama koje za cilj imaju normalizovanje atipične anatomije deteta. Pogrešno razumevanje zahteva kritičara do sada je poslužilo za jačanje standarda nege, što obično vodi ka hiruškom normalizovanju, čak i kada se to radi na sofisticiran i na izgled zadovoljavajući način. Ono što želim u ovom tekstu jeste da predložim pristup približavanja pozicija roditelja i deteta, pristup koji ozbiljno shvata integritet obeju pozicija, kao i obaveze i dužnosti svojstvene i jednoj i drugoj. Centralno mesto u mojoj analizi zauzimaju preporuke Grupe za bioetiku i interseks stanja, podgrupe Nemačke mreže za poremećaj polnog razvoja i interseks, koja ima za cilj da uravnoteži ono što vidimo kao sukobljene obaveze roditelja i dece. Grupa nudi jake razloge za izražavanje opreza prilikom davanja pristanka za operacije normalizovanja. Na kraju, međutim, ova grupa tvrdi da roditeljska prava da donose odluke u ime svoje maloletne dece moraju biti poštovana. Roditeljska prava, kako kažu, predstavljaju suštinu ljudskog prava na porodičnu privatnost. Na izgled, ostavljajući po strani relevantnost principa autonomije kod donošenja odluka u medicini i slučajevima poremećaja polnog razvoja, Grupa za bioetiku i interseks stanja uspješno prebacuje doktrinu o poštovanju autonomije s pojedinca na porodicu. Međutim, moje interesovanje za saopštenje Grupe za bioetiku i interseks stanja nije zasnovano na interesovanju za pitanje autonomije u užem smislu, na način na koji se ono shvata u savremenim bioetičkim diskusijama kao pitanje toga kako omogućiti pacijentima da donose informisane odluke u vezi sa svojim zdravljem i zdravstvenom zaštitom. Umjesto toga interesuje me kako fokusiranje ove grupe na autonomiju, primijenjeno u njihovoj analizi na porodice umjesto na pojedince, narušava koncept roditeljskih dužnosti kojima, prema mišljenju grupe, prete kritike standarda nege. Čini mi se da bi se većina složila s tim da roditelji dece s neodređenim genitalijama, koji prihvataju ili čak insistiraju na operacijama normalizovanja, to čine prvenstveno zato što žele da zaštite svoju decu, a to jeste dužnost koju porodična privatnost treba da štiti. Roditelji koje zovem Sonja i Elias, čija devojčica s neodređenim genitalijama je rođena godinu ili dve nakon objavljivanja Čikaškog konsenzusa 2006. nesumnjivo bi se složili sa tim. Ali kao što moj razgovor s njima pokazuje, oni u analizi nemačke grupe vide suštinsko nerazumevanje karakterizacije ove dužnosti, možda bolje shvaćene u etičkom smislu kao vrline. U kantovskom smislu dužnosti su oni činovi na koje nas moralni zakon obavezuje kao racionalna bića. Naprimjer, da govorimo istinu ili da održimo svoja obećanja. Moramo govoriti istinu ili ispunjavati svoja obećanja čak i ako imamo interes da radimo suprotno. Čitajući Kanta možemo vidjeti da je moralno delanje okarakterisano ograničavanjem želja koje nas vuku da delamo u suprotnosti s moralnim zakonom. U suočavanju sa situacijom u kojoj dužnost nalaže da ispunimo obećanje i onda kada žudimo da uradimo suprotno, Kantovo zasnivanje metafizike morala nudi nam odličan standard za etičko prosuđivanje i delanje. Sukob između onoga što treba da uradimo, razum, i onoga što želimo, inklinacija, jasno nam govori da se ta dužnost i gdje nalazi. Kada se bavimo složenijim ili nijansiranijim etičkim delovanjem, koje ređe i ne tako lako karakterišemo kao ono koje ispunjava ili krši moralni zakon, tada se Kantova moralna filozofija od početka može pokazati ograničenom, ohrabrujući onu vrstu razmišljanja koje etičku refleksiju svodi na davanje odgovora na samo jedno pitanje: koji je čin ispravan, a koji pogrešan. Čak i da najzad na zaštitu svoje dece gledamo kao na dužnost i razmotrimo način na koji se ta zaštita nudi kao bitna za to kako tu dužnost shvatamo, Kantova moralna filozofija ne nudi nam efikasna sredstva za izgradnju slike te dužnosti, niti vodič za njeno ispunjenje. Etika vrline pruža nam mnogo bolje alatke za to. Kao i većina filozofskih koncepata vrline, Praktikovanje vrline kojim se ovdje bavim potiče od Aristotelove Nikomahove etike. I dok starogrečki koncept vrline nije sasvim u sukobu s idejom dužnosti, koja se konvencionalno identifikuje s dominantnim pristupom u bioetici, pristup na koji se oslanja i grupa za bioetiku i interseks stanja, naglasak na etičkoj vrlini nas ipak motiviše da nanovo razmotrimo neke od načina na koje su etička pitanja u vezi s pristankom formulisana. Vraćanje na stare ideje vrline može nam pomoći da razumemo, na primjer, na koji su način roditelji i lekari motivisani konceptom dobra, koje može biti pogrešno shvaćeno. Greške u moralnom rasuđivanju javljaju se u mnoštvu oblika, međutim možda su najistaknutije od tih grešaka u pogledu pitanja normalizacije one koje u smislu filozofske etike mešaju jeste sa trebalo bi. One dakle mešaju pretpostavke ili observacije o onome što ljudi čine ili kako se ponašaju sa savjetima kod etičkog prosuđivanja, to jest sa onim što ljudi treba da rade ili kako bi trebalo da se ponašaju. Međutim, ova distinkcija između onoga što Kant naziva antropologijom i moralom je ona koja je s vremenom shvaćena u bioetici, a možda i u drugim domenima, kao pitanje intelektualnog shvatanja moralnih pravila, koja ne moraju da pruže smislene smernice pojedincima i porodicama kojima nedostaje hrabrosti ili čak luksuza, koji bi im omogućili da se povinuju takvim pravilima. Moguće je da je očekivanje da se pojedinci pokore moralnim principima standard previsok za čovečanstvo, po rečima Johna Stuarta Milla. Stavljanje naglaska na vrlinu i staru tradiciju iz koje ona potiče služi nam kao podsjetnik da, kako god izgledalo u nekim profesionalnim kontekstima, etika nije puka legalistička alatka za razlikovanje dobrog od lošeg, već se pre svega smatra načinom života i promovisanja razvoja, odnosno blaženstva ljudskog roda. Počevši od rada Johna Manija i njegovih kolega 50. godina prošlog veka, mera optimalnog roda usmeravala je preporuke lekara ka operacijama normalizovanja dece sa atipičnom polnom anatomijom. Kao što smo vidjeli, jaki izazovi pred dokazima koji idu u prilog mudrosti ove mere nisu imali značajnijeg utjecaja na učestalost izvođenja ovih operacija, premda se danas mali broj lekara eksplicitno poziva na mere optimalnog roda prilikom zagovaranja standarda nege. Osnovni argument koji ide u prilog meri optimalnog roda ipak i dalje istrajava i prevladava u kontekstu medicinskog tretiranja atipičnog pola. Lekari se više eksplicitno ne oslanjaju na meru optimalnog roda kako bi opravdali operacije normalizovanja. Umjesto toga, oni ukazuju na terapeutsku vrijednost operacija normalizovanja, ako ne operacije prilagođavanja pola, u smislu na izgled očiglednih pozitivnih strana normalnog izgleda, pretpostavljenu cenu abnormalnosti i pretpostavljene teškoće koje bi roditelji imali prilikom izgradnje odnosa s djecom ukoliko bi operacija normalizovanja bila odložena. Lekari koji preporučuju i izvode operacije normalizovanja od kasnih 90. godina prošlog veka tvrde da je njihova praksa u najboljem interesu njihovih pacijenata, što je vjerovanje koje bi svi lekari trebalo da imaju prema bilo kojoj intervenciji koju izvode. Međutim, važna pitanja koje su standardi nege postavili pozivaju na opravdanje ovih intervencija koje danas niko ne smatra hitnim i koje mnogi smatraju ne samo nepotrebnim, već i intervencijama koje predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje i dobrobit deteta. Imali smo prilike da vidimo jednu reakciju na ovu potrebu u radu Garya Warna i njegovih saradnika, koji odbacuju etičke izazove postavljene pred standarde nege potvrđivanjem primata prirodnog imperativa nad bilo kojim etičkim imperativom, što se svodi na invalidaciju etičkog rezonovanja, barem u odnosu na tretman dece sa atipičnim polom. Iako bih voljela da i najžešći zagovarači standarda nege posumnjaju u argument predstavljen u radu Garya Warna i njegovih kolega, identifikacija standarda medicinske prakse s dobrom ipak ukazuje na prevlađujuće mišljenje lekara koji nastavljaju da preporučuju i izvode operacije normalizovanja. Brojne su javne kritike standarda nege od poznih 90. godina 20. veka i dolaze od oštećenih pojedinaca i njihovih roditelja, kao i od stručnjaka iz oblasti prava i društvenih nauka, pa čak i od pripadnika medicinske zajednice. Argumenti koji idu u prilog operacijama normalizovanja obično su se mogli čuti u privatnijem okruženju lekarskih ordinacija, tokom saosećajnih razgovora između lekara i porodica i u neformalnoj komunikaciji između samih lekara. Medicinska literatura vrednost intervencije obično uzima zdravo za gotovo. Dok se u pojedinim člancima može pročitati da je normalizovanje genitalija kontroverzno i osjetljivo pitanje, članci ili poglavlja udžbenika koji se time bave obično se fokusiraju na detalje izvođenja određene intervencije, kao što bi se fokusirali na bilo koji drugi tehnički aspekt medicinske intervencije.